Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Specijalni izaslanik američkog predsjednika za pregovore Kosova i Srbije Richard Grenell ne podržava ideju premijera Kosova Aljbina Kurtija o uvođenju recipročnih mjera Srbiji. Više o tome u nastavku emisije. Predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Milomir Savčić u ponedjeljak se pred sudom BiH izjasnio da nije kriv ni po jednoj tački optužnice za kojega tereti tužilaštvo BiH zbog, kako je navedeno, pomaganja u ratnom zločinu počinjenom 1995. godine u Srebrenici. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske smatra da BiH nema svoju imovinu jer ona pripada entitetima. Annegret Kramp, Karen Bauer, nasljednica njemačke kancelarke Angele Merkel, povući će se sa čela najjače njemačke stranke i neće se kandidovati za mjesto kancelara zbog debakla na regionalnim izborima. Prema podacima kineskih vlasti, broj preminulih od koronavirusa popeo se na 908 osoba, dok je više od 41.000 osoba zaraženo. Dodijeljen Oskar za najbolja filmska dostignuća. Južnokorejski film Parazit proglašen najboljim filmom.
Slobodna Evropa.org.
A u nastavku emisije možete čuti. U Sarajevu održan sastanak udarne grupe za borbu protiv trgovine ljudima i ilegalnih migracija.
Tamne brojke postoje, tamne brojke su nekako, ne bih rekla, nevidljive baš. Dakle, ima dovoljno istraživanja koja govori da je najmanje 3000 djece u Bosni i Hercegovini na ulici uključeno u prosjačenje. Ali jednostavno, niko ne pokreće sistem koji bi odgovorio na taj problem.
Da li će najveće javno preduzeće Elektroprivreda Srbije ispuniti zahtjev MMF-a i završiti reforme do kraja godine? Profesor Petar Đukić smatra da suštinskih promjena neće biti.
EPS ostaje država u državi, jer svako javno vlasti u nas za 20 ili 30 godina u potpunosti odgovara takav EPS koji je meka da se iz njega crpi deo profita.
Udruženje Dugine obitelji pozdravilo odluku Ustavnog suda Hrvatske da se zakon o udomiteljstvu tumači nediskriminatorno. Predsjednik udruženja Daniel Martinović.
Odlukom se prepoznaje i sprječava u budućnosti diskriminacije životnih partnera i partnerica i ta odluka isto tako čini ono što političari u Hrvatskoj već dugi niz godina ne rade, a to je da jednako tretiraju sve građane i građanke Republike Hrvatske, neovisno njihovoj seksualnoj orijentaciji.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Glasnogovornik Richarda Grenella, specijalnog izaslanika američkog predsjednika za pregovore Kosova i Srbije, izjavio je za naš program kako ambasador Grenell postiče Kosovo da ukine taksu te da ne podržava ideju premijera Kosova o uvođenju recipročnih mjera Srbiji. Slušamo Amru Zajneli.
Specijalni izaslanik američkog predsjednika za pregovore Kosova i Srbije Richard Grenell ne podržava ideju premijera Kosova Aljbina Kurtija o uvođenju recipročnih mjera Srbiji. Njegov portparol Dick kasnije izjavio za Radio Slobodna Evropa da ambasador Grenell podstiče Kosovo da ukine taksu bez reciprociteta. Kosovo treba da ukine taksu na robu iz Srbije bez provođenja reciprociteta, dakle bez recipročnih mjera. Ne samo da suspenduje taksu, već da je potpuno ukine, dodao je Kastin. Iz ureda premijera Kosova za sad nema odgovora na upit da prokomentarišu zahtev Grenella. Ukidanje takse od 100% zahtev je i Evropske unije i Sjedinjenih Država u cilju omogućavanja nastavka dijaloga o normalizaciji odnosa sa Srbijom. Srbija je odbila da se vrati za pregovarački sto u Briselu od kako je taksa na snazi krajem 2018. godine. Aljbin Kurti, koji je na premijersku dužnost stupio pre nedlju dana, je u intervju za naš program u petak kazao da će taksa biti ukinuta nakon što će se zameniti političkim, ekonomskim i trgovinskim reciprocitetom. Pritom je dodao da je princip reciprociteta princip zdravi odnosa između država.
Mi ćemo ukinuti taksu time što ćemo je zameniti sa principom reciprociteta. Pobedili smo na izborima sa tim stavom i taj stav je danas deo sporazume između pokreta za samoopredeljenje i Demokratskog saveza Kosova. I čim budemo razmotrili sve elemente tog reciprociteta, mi ćemo uspostaviti ga i tada naravno da ćemo ukinuti taksu.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je izjavio za RTS prošle nedelje da Kosovo Srbiji ne može da uvede reciprocitet jer, kako je rekao, Beograd Kosovo ne smatra državom. Inače, aktualna opozicija na Kosovu do jučerašnja vlast oštro se protivi ukidanju takse 100% Srbiji i njenoj zameni sa principom reciprociteta kako to planira da uradi Kurti. Opozicija poručuje Kurtiju da se ne preda pred Srbijom. Parlamentarna grupa Alijanse za budućnost Kosova, bivšeg premijera Kosova, Ramuša Haradinaja, čija vlada krajem 2018. uvela taksu, vanredno će utorak zasedati kako bi razmotrili sazivanje parlamentarne sednice u vezi Kurtijeve najave o ukidanju takse. Haradinaj je poručio putem Facebooka da će u slučaju ukidanja takse Kurti ostati prazni ruku, dok meru reciprociteta smatra kamuflažom. I predsjednik Demokratske partije Kosova, poslanik u Skupštini Kadri Veselji, koji je ranije podržavao suspenziju takse u cilju nastavka dijaloga, izrazio je zabrinutost zbog prekomerne žurbe novog premijera da ispuni zahteve Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Pitanje trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini moglo bi uzrokovati uskraćivanje međunarodne pomoći, prvenstveno one iz Sjedinjenih Država. Za više detalja slušamo Dženanu Halimović.
Od žrtava prisilnih maloljetničkih brakova ili seksualne eksploatacije statistike govore od najmanje 51 osobi koja je u 2019. godini bila žrtva nekog oblika trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini. Radmila Žigić, direktorica fondacije Lara, koja se godinama bavi pomoći žrtvama i borbom protiv trgovine ljudima, kaže kako su životne priče žrtava teške.
Imamo dvije djevojčice o kojima brinemo, to su dugoročni programi za integracije koje su živjele u takvim životnim okolnostima koje su i dovele da budu žrtve djela koja su slična trgovini ljudima ili su od neki oblici trgovine ljudima.
Prema izvještaju Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, najdominantnije je prosjačenje, kaže za Radio Slobodna Evropa koordinator Ministarstva za borbu protiv trgovine ljudima, Samir Izvo.
Među njima je bilo najviše žrtava koje su bile uključene u organizovano prisilno prosjačenje, bilo je 8 žrtava koje su bile seksualno iskorištavane i par slučajeva gdje se govorilo o ugovorenom prisilnom braku koji je kasnije također iskorištavan za seksualnu eksploataciju. Bilo je isto tako par slučajeva gdje su djeca iskorištavana radi pornografije.
Ono što vlast bazira na podacima koji su dostupni tek je dio tamne, ali ne i nevidljive statistike, ocjenjuje Žigić.
Tamne brojke postoje, tamne brojke su nekako, ne bih rekla, nevidljive baš. Dakle, ima dovoljno istraživanja koja govori da je najmanje 3000 djece u Bosni i Hercegovini na ulici uključeno u prosjačenje. Ali jednostavno, niko ne pokreće sistem koji bi odgovorio na taj problem.
Bosna i Hercegovina spada u zemlje koje su osjetljive na ovaj oblik kriminala, kaže za Radio Slobodna Evropa profesor na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu, Elmedin Muradbegović. Uz već postojeće oblike trgovine ljudima, Bosna i Hercegovina je, kaže, suočena i s izazovom koji sobom nosi migrantska kriza.
Mi praktično nemamo adekvatan način prevencije nekih osnovnih indikatora na opasnost trgovine ljudima kroz same migrantske tokove, recimo ilegalnu trgovinu djecom, ilegalnu trgovinu dječjim organima. Mi nemamo metodu utvrđivanja, taj takozvani age assessment djece migranata, znači ne slijedimo upute Vijeća Europe, sporo reagujemo na te stvari.
A ukoliko se ozbiljnije ne pozabavi ovim pitanjem i nastavi padati na tip listi, zemlja bi mogla ostati bez financijske potpore Sjedinjenih Američkih Država, kako je to za Radio Slobodna Evropa potvrdila i zamjenica glavnog administratora Agencije Američke vlade za međunarodni razvoj Bonnie Glick. U posljednjem tip izvještaju stoji kako snage za provođenje zakona u Bosni i Hercegovini imaju manja kapaciteta i znanja te vode istrage o trgovini ljudima kao manje prekršaje dok sudije izriču minimalne kazne i nalaze nerazumne olakšavajuće okolnosti za smanjenje kazne. Udarna grupa za borbu protiv trgovine ljudima ocjenjena je neefikasnom, a udarna grupa predvođena glavnom tužiteljicom Bosne i Hercegovine Gordanom Tadić zasjedala je u ponedjeljak u Sarajevu nakon najava o povlačenju sredstava. U zvaničnom saopštenju navedeno je tek kako će se raditi na implementaciji strategije za suprotstavljanje trgovini ljudima u Bosni i Hercegovini te na formiranju mreže specijaliziranih tužilaca i istražitelja za borbu protiv trgovine ljudima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Stanovnici Kozarca i Omarske mjesnih zajednica u okolini Prijedora žele da se odvoje od Prijedora i formiraju vlastite općine. Razlog je, kako kažu, ekonomske prirode, jer bi time, kako navode, zadržali više od 5 miliona eura koje se ulažu u budžet grada Prijedora. Više zna Milorad Milojević.
U mjesnoj zajednici Kozarac ističu da bi sa 2,5 do 3 miliona evra koliko izdvajaju za budžet grada Prijedora mogli potpuno samoodrživo da funkcionišu kao opština. Koordinator inicijativnog odbora za formiranje opštine Kozarac, Sea Čirkin, za Radio Slobodna Evropa dodaje da se od upumpavanja miliona u gradski budžet slabo šta vrati u Kozarac, podsjećajući i da su u posljeratnu obnovu imovine i infrastrukture platili najviše sami građani, povratnici u Kozarac.
Naime, Prijedor sa svojim budžetom od 45 miliona, gdje Kozarac participira sa 5-6 miliona svake godine i vrlo mala su izdvajanja iz te ukupne sume na ovo područje, gotovo beznačajna. Isto tako problem, recimo gotovo 300 zaposlenih u administraciji grada Prijedora, s područja Kozaraca imate troje zaposlenih, dakle 1%. Sve ono što je bilo do samih građana, to je urađeno i više od toga. Nijedan kapitalni infrastrukturni projekat ovih 20 godina u Kozaracu nije od strane Skupštine grada Prijedora ili gradske administracije nije realizovan.
U Prijedorskoj mjesnoj zajednici Kozarac prema popisu stanovništva iz 2013. godine živi nešto manje od 20.000 stanovnika. Većinom tu žive Bošnjaci, ali ima i malo procenat Srba, Hrvata, Ukrajinaca i ostali. Mještanin Kozarca Mustafa Fazlić podržava ideju o formiranju opštine Kozarac.
Ono je evidentno da je Kozarac dosta svijeta ima vani radi. I fakt je taj narod i njihove devize drže taj Kozarac u životu. A šta znači? Znači bi puno obaveza. Trebalo bi puno odgovornost, puno ozbiljnost. Nije to samo dobiti opštinu.
Prema posljednjem popisu stanovništva na području koje bi pokrivala moguća opština živi oko 13.500 stanovnika. Rudnici željezne rude trenutno su jedan od stubova ekonomije te mjesne zajednice u kojoj postoji želja da se otvaranjem industrijske zone dodatno ojača privredna aktivnost. Član inicijativnog odbora za formiranje opštine Omarska Branko Andžić za Radio Slobodna Evropa kaže kako je rođen u Omarskoj, tu je zasnovao porodicu, radi u lokalnoj školi te želi da pomogne da se stvore uslovi da i njegova djeca ostanu da žive na tom području.
Naše najudaljenije tačke od grada Prijedora su negdje oko 45 do 50 km naše buduće opštine. Moment je dok hitna pomoć, vatrogasna služba i bilo šta stigne iz grada Prijedora su u stvari momenti presudni, a objektivno nemoguće, na primjer, te osnovne potrebe stanovništva zadovoljiti u realno korisnom vremenu.
Borislava Jaković iz Omarske otišla je da živi u Švicarsku. Jedan od razloga zbog čega je napustila rodno mjesto, kako priča za Radio Slobodna Evropa, jeste nerazvijenost i besperspektivnost. Mišljenja je da bi bilo bolje ako Omarska postane opština.
Problem je što nemaju skoro ništa, više se vuče za Prijedor ili za Banja Luka, ili tako Omarska propada jednostavno.
Inicijativa iz Omarske dobila je podršku Skupštine grada Prijedora u novembru 2019. godine, a o inicijativi za formiranje opštine Kozarac prijedorski odbornici bi mogli da raspravljaju već na narednom zasjedanju. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Reforme državnih preduzeća u Srbiji sporo napreduju, kaže šef kancelarije Međunarodnog monetarnog fonda u Srbiji Sebastian Sosa. Aranžman sa MMF-om Srbija bi trebala da završi do januara 2021. godine. Među najvećim izazovima i dalje ostaju reforme u najvećem javnom preduzeću. Slušamo Nevenu Bogdanović.
U godini u kojoj je planiran završetak programa reformi sa MMF-om, Milan Radovanović puni 35 godina radnog staža u Elektroprivredi Srbije na površinskom kopu uglja Tamnava u Kolubari. Prema njegovim rečima, situacija u EPS-u teže nego što je bila pre 10 ili 15 godina. Ističe da je preduzeće koje, kako kaže, stup države, godinama obezvređivano.
Razlog tome je pod brojem jedan nedostatak delova, sredstava za rad, nemanje dovoljno broje zaposlenih, a na papiru da nas ima i više nego što treba.
Trenutno nema preciznih podataka kolika je vrednost i imovina EPS-a. Popis svega što je u njegovom vlasništvu prvi je korak ove godine ka transformaciji preduzeća u akcionarsko društvo, što je zahtev MMF-a. Profesor ekonomije na Tehnološko-metalurškom fakultetu Petar Đukić smatra da suštinskih promjena u EPS-u ipak neće biti.
zato što će možda oni ispuniti taj uslov, kao što su i do sada ispunjavali neke uslove formale, ali suština je ta, da EPS ostaje država u državi. Jer svakoj javnoj vlasti u nas za 20 ili 30 godina u potpunosti odgovara takav EPS koji je meka da se iz njega crpi deo profita.
Prema podacima za 2018. godinu, Elektroprivreda Srbije je bila firma sa najvećim poslovnim prihodima u Srbiji, koji su iznosili više od 260 milijardi dinara. To ipak ne znači da je EPS poslovao u plusu. Naprotiv, 2018. godinu završio je sa neto gubitkom od 1.300.000.000 dinara. Član Fiskalnog saveta Vladimir Vučković ističe da EPS trenutno pozitivno posluje, ali da ima probleme koji mogu da poremete celokupnu privredu Srbije.
Snabdevanje strujom može da bude problematično, da li će EPS moći da isporuči dovoljno električne energije za potrebe privrede Srbije. Zaštita životne sredine postaje sve veći problem jer je EPS jedan od većih zagađivača u Srbiji, a boga mi i u Evropi.
Profesor Đukić smatra da se podaci o prihodima EPS-a, kako kaže, štimaju.
2015. godine dobit EPS-a iznenada se pojavila posle onih silnih poplava od 100 miliona evra. Deo profita tog uplaćen je u budžet Srbije radi fiskalne konsolidacije. 16. je to spalo na 70 miliona, 17. je na 52 miliona, 2018. minus 11 miliona ostvareni gubitak. To niko ne može drugačije da opravda, izuzev voluntarizma koji se uspostavlja u odnosu političara i rukovodnih struktura EPS-a.
Analiza Fiskalnog saveta pokazala je da EPS-u treba oko 600 miliona evra godišnje za investicije da bi bio održivo preduzeće. Smanjenje troškova i broja zaposlenih je među glavnim zahtevima MMF-a, a EPS je više puta isticao da je broj manji iz godine u godinu. Analiza Fiskalnog saveta međutim ukazuje na dva problema. Prvi je da se broj zaposlenih smanjuje odlascima u penziju.
Drugi problem je što se deo stalno zaposlenih zamenjuje ugovorima koji imaju privremeni karakter, tako da ukupan broj ljudi koji je angažovan u EPS-u nije toliko smanjen koliko bi se na prvi pogled reklo.
Profesor Đukić podsjeća i da EPS i danas finansira zaposlene u svojim takozvanim pratećim kompanijama.
Tih kompanija ima danas 29. Na taj način više od 10.000 radnika koji faktički nisu, zvanično nisu u EPS-u, dobijaju i dalje zaradu kao da su u EPS-u. Dobijaju poslove bez tržišnih uslova, bez ikakvih tendera. Dakle, to je jednostavno prelivanje novca.
Povećanje cena struje stoji kao još jedan imperativ MMF-a.
Pošto je cena u Srbiji naravno niska, EPS treba i više da naplaćuje, i dalje postoje preduzeća, delovi države koji ne plaćaju struju i to je nešto što treba da se menja.
Ističe Vladimir Vučković iz Fiskalnog saveta. Iz Elektroprivrede Srbije do emitovanja priloga nije stigao odgovor na pitanja Radija Slobodna Evropa o poslovanju preduzeća, a odgovora nema ni iz Ministarstva rudarstva i energetike u čijoj je nadležnosti EPS. Srbija se prema analizi MMF-a od 20 zemalja centralne i istočne Evrope našla na tek 15. mestu po upravljanju preduzećima sa državnim kapitalom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Da Crna Gora sa svojom lukom Bar može biti središte za skladištenje i distribuciju tečnog gasa, ne samo za Crnu Goru, već i za region, ocjenjeno je tokom boravka pomoćnika sekretara za fosilnu energiju u Ministarstvu energetike Sjedinjenih Država Stevena Windberga. Više zna Jasna Vukičević.
Crna Gora bi korišćenjem tečnog prirodnog gasa ostvarila značajne benefite u jačanju svoje ekonomije, energetske sigurnosti i smanjenja zagađenja, saopšteno je iz Ministarstva ekonomije nakon radionica o mogućnostima korišćenja kontejnerizovanog tečnog prirodnog gasa manjeg obima u jugoistočnoj Evropi, koja je protekli dan organizovana u saradnji sa Američkom ambasadom i Ministarstvom energetike Sjedinjenih Američkih Država. Državni sekretar u Ministarstvu ekonomije Nikola Vujović.
Ono što mi očekujemo da već ovih dana ili tokom naredne nedjelje počnu razgovori na relaciji kompanije sa kompanijom.
Mislite na, sa crnogorske strane, na?
Luku Bar prije svega kao interesantnu destinaciju za pretovar, odnosno za mjesto gdje bi stizali brodovi sa LNG-em, a onda i ostalim firmama koji su zainteresovani za korištenje gasa. Znate da je kombinat Aluminium jedna kompanija koji koristi gas, također Željezara, vjerojatno ih ima i još u Crnoj Gori, tako da je neđe obaveza vlade, odnosno i privredne komore i svih subjekata koji utiču u kreiranju tog investicijonog i biznis ambijenta da spoji sve one koji nude neke proizvode sa drugim kompanijama koji imaju potrebu za tim proizvodima.
Kompanija Uniprom Cup za sada jedina koristi tečni prirodni gas. Kaže za Radio Slobodna Evropa direktor Nebojša Dožić i objašnjava zašto su ušli u investiciju od 5 miliona eura kojom su instalirali ekološki potvrđene instalacije za tečni prirodni gas LNG.
Naravno, napravili smo neke uštede, ali to nije bio prioritetni cilj. Osnovno je bilo da bi privukli što veći broj stranih investitora u našu kompaniju i što se pokazalo ispravno. Od kad smo tečno gorivo zamijenili prirodnim gasom, mnogo veće interesovanje potencijalnih investitora za teritoriju na kojoj se nalazi kombinat aluminijum. Pored toga, na drugom mjestu je ekologija. Mi smo napravili velike pomake u ekologiji kad smo promijenili tečno gorivo i uzeli prirodni gaz da koristimo. Samo ćemo reći da praškaste materije su smanjene za oko 80-90%, emisije sumpor dioksida je smanjena za 90% i emisije CO2 gasova koji stvara efekat staklene bašte su smanjeni za oko 25%. I tek onda na trećem mjestu su i uštede kojih naravno ima u skladu sa cijenom prirodnog gasa.
Unipromp Kap sada dobavlja gas iz centralne Europe, a kada je riječ o ostalim potrošačima u Crnoj Gori, u Ministarstvu ekonomije nemaju globalne podatke jer je riječ o komercijalnim izborima svakog poslovnog subjekta.
Trenutno gas dobavljamo iz Europe i centralne Europe. Nadamo se, nakon posjede američke ambasade, američkog sekretara i kompanija koje žele da uvezu prirodni gas u Crnu Goru, nadamo se da ćemo u bliskoj budućnosti moći da dobavljamo prirodni gas iz Luke Bar, što bi višestruke benefite donijelo kompletnoj Crnoj Gori.
Prema zvaničnim podacima, SAD su danas najveći proizvođač nafte i prirodnog tečnog gasa u svijetu i jedan od tri najveća izvoznika tog energenta. Tokom posjete pomoćnika američkog sekretara za fosilnu energiju Stevena Wimberga Crnoj Gori proteklih dana, iz Ministarstva ekonomije je saopšteno da postoji mogućnost da se Crna Gora nadalje posmatra i kao čvorište LNG-a za region. Državnog sekretara Nikolu Vujovića pitamo od čega zavisi ostvarenje takve mogućnosti.
Prije svega od komercijalnih uslova. Zaključak dvije administracije da postoje svi potrebni preduslovi da se ostvari uspješna poslovna saradnja privrednih subjekata iz dvije zemlje, ali za konkretan dogovor potrebno je da investitori nađu zajednički interes. Dakle, nama je jako drago da je i američka administracija prepoznala sve napore koje smo radili na pitanju ostvaranja potrebnih preduslova i nadam se da će u narednom periodu i investitori, odnosno biznis, naći zajednički jezik.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Prizor stotina migranata koji pred ulazom u Mađarsku viču "Otvorite granice" ponovo je podsjetio na hiljade onih koji su zatvaranjem takozvane balkanske rute i politikom zatvorenih granica evropskih država ostali zaglavljeni u Srbiji.
Igraću igru, pokušavaću da pređem granicu, tražiću način.
Para, lek savuki.
Rekao nam je Muzamel iz Afganistana, preko Pakistana, Irana, Turske, Grčke i Severne Makedonije stigao je do Beograda, gde danas spava na klupi u parku. Dane pod otvorenim nebom u Srbiji trenutno provodi oko 900 ljudi.
Ovde sam tri mjeseca. Želim da odem u Francusku, ali granicu je teško preći. Mnogo je policije. Spavam u parku, na ulici.
Priča Afganistanac Mansur Ahmad. Migranti iz Srbije u Mađarsku legalno mogu da uđu samo preko liste čekanja, preko kojih se propuštaju svega dve osobe dnevno. U Srbiji je trenutno oko 6800 migranata, 5900 je u prihvatnim centrima. Mansur ne želi u njih, kaže da su predaleko od granica koje pokušava da pređe.
Ne možemo da uđemo, ali barem možemo da pokušavamo.
Od 2015. do danas migranti su više puta protestovali na prelazima između Srbije i Mađarske i Srbije i Hrvatske, uvek sa istim zahtevom.
Open! Mađar! Open! Mađar!
Posljednji protest, održan na Kelebiji u četvrtak 6. februara, završio se organizovanim premeštanjem u Preševo na jugu Srbije, 500 km daleko od njihovog cilja. Video priču o migrantima zaglavljenim u Srbiji potražite na slobodnaevropa.org.
Udruženje Dugine obitelji pozdravilo je odluku Ustavnog suda Hrvatske koji je naložio da prema zakonu o udomiteljstvu i istospolni parovi u životnom partnerstvu mogu biti udomitelji. Pripremio Enis Zebić.
Sudovi i nadležna tijela dužni su svima pod jednakim uvjetima omogućiti udomljavanje, stoji u odluci Ustavnog suda povodom zahtjeva za ocjenu ustavnosti Zakona o udomiteljstvu, jer tamo kao udomitelji nisu navedeni i životni partneri i partnerice. Tu odluku udruga Dugina obitelji snažno pozdravlja. Predsjednik udruge Daniel Martinović na konferenciji za novinare pred Ustavnim sudom u Zagrebu.
Odlukom se prepoznaje i sprječava u budućnosti diskriminacije životnih partnera i partnerica i ta odluka isto tako čini ono što političari u Hrvatskoj već dugi niz godina ne rade, a to je da jednako tretiraju sve građane i građanke Republike Hrvatske, neovisno njihovoj seksualnoj orijentaciji. Mi smatramo da smo se mi kao LGBT zajednica, kao udruga koja se bavi LGBT osobama koji jesu roditelji, da smo se mi opet morali izboriti za nešto što smatramo da uopće zapravo ne bi trebalo biti predmet rasprave danas u Hrvatskoj i nadamo se da će ovo naše inzistiranje na nekom pravednijem društvu i drugim ljudima pomoći da se izbore za svoje prava.
Odluka je već izazvala niz negativnih pa i mrzilačkih reakcija u javnosti i na društvenim mrežama, a predsjednica klerikalne prolajferske udruge U ime obitelji Željka Markić optužila je Ustavni sud da je ovom odlukom iznevjerio djecu koja su društvu bila prepuštena na skrb, a koje će sada moći udomljavati i parovi u životnom partnerstvu.
Ova odluka je jako štetna, ona je štetna kao prvo za djecu, za koje je u stvari briga države i skrb države zadnja linija obrane i sada se tu djecu iskorištava za jednu LGBT borbu, jednu političku i jednu aktivističku agendu kako bi se popustilo LGBT aktivistima da tu djecu mogu udomljavati i da ih i krajnji cilj je da ih mogu posvajati.
Na takve i slične napade Martinović odgovara da je briga i skrb za udomljeno dijete jedino što je važno.
Uvijek će nažalost biti političara ili interesnih grupa koji će koristiti razne teme poput ove kako bi zastrašili javnost, što u našem društvu u kojem nemamo ni građanski ni seksualni odgoj je zapravo dosta lako. Ali na svima nama leži odgovornost da ovaj svijet, ovu zemlju stvarno učinimo boljim mjestom u kojem neće biti diskriminacije za našu djecu sa puno prihvaćanja i podrške, bez obzira da li su ta djeca biološka, da li su ta djeca posvojena, da li su ta djeca udomljena. Na nama je da budemo dobri roditelji, na nama je da budemo dobri prema toj djeci i to je ono što čini dobrog roditelja. Znači briga i podrška tom djetetu, a ne nužno njegova seksualna orijentacija.
Odvjetnica udruge Dugina obitelji Zrinka Bojanić ne očekuje da će u buduće biti problema sa udomljavanjem djece od strane životnih partnera.
Ustavni sud ovime je presjekao, jasno rekao ne, jasno je rekao kako se ima tumačiti taj zakon i nema uopće dalje relativizacije. Ovo je kraj tog pitanja.
O posvajanju ćemo kada ta tema dođe na dnevni red, kazuje Martinović na novinarsko pitanje, a na tom fonu bio je i odgovor predsjednika Ustavnog suda Hrvatske Miroslava Šeparovića na pitanje o usvajanju djece od strane životnih partnera.
Moram naglasiti da se s time nismo bavili i ne bi trebalo izvlačiti nikakve zaključke, barem ne za sada, da će ova odluka utjecati na eventualnu odluku o posvojenju, ali to je sve jedan evolutivni proces. Ustavni sud ne odlučuje danas isto kao što se odlučiva prije 20 godina, to je inače praksa u Europi, tako da postoji taj evolutivni proces da se Ustav tumači u svjetlu novih društvenih okolnosti. Što će sutra biti, ja ne znam, ali za sad ne možemo postavljati znak jednakosti između udomiteljstva i posvojenja.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Čija su briga migranti u Bosni i Hercegovini? Kojih i kako registruje, u kakvim uslovima žive.
U kampu su uvjeti dobri, ali ovdje dolazim jer nemam novca. Ljudi u Bosni su dobri i pomažu mi.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine kategoričan. Migrantska kriza, prvorazredno sigurnosno pitanje.
Da objasni građanima šta se dešava, da ljudi koji ulaze u Bosnu i Hercegovinu unište svoje osobne dokumente i neće se predstaviti.
Hoće li novi nasip na rijeci Usori zaštititi mještane Doboj Juga od novih poplava?
Ne vrijedi, ovaj dio gore će sada biti sav pod vodom, ako voda dođe normalno od ozdu, pošto je do sad dolazila.
Slobodna Evropa.org.
I na kraju emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Specijalni američki izaslanik Richard Grenell: Kosovo treba da ukine taksu na robu iz Srbije. Udarna grupa efikasnije protiv trgovine ljudima nakon upozorenja USAID-a. Više od 900 osoba preminulo zbog koronavirusa. Južnokorejski film Parazit dobio Oscara za najbolji film. Izet Bučo porijeklom iz BiH dobio Oscara za najbolje vizualne efekte. To bi bilo sve što smo vam pripremili u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz naš program. Sve aktuelne informacije možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu, kao i na Google i Apple podcast aplikacijama. Sa vama su bili Svjetlana Petrović i Una Čilić. Želimo vam ugodan ostatak dana.
Radio Magazin.
U današnjem magazinu poslušajte intervjue sa Aljbinom Kurtijem, premijerom Kosova i Darkom Cvjetićem, književnikom iz Prijedora.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Darko Cvjetić, bosansko-hercegovački je književnik, redatelj i dramaturg. Rođen je u Prijedoru, gdje i danas živi i radi. Za roman Schindlerov lift nedavno je dobio nagradu za najbolju objavljenu proznu knjigu u Hrvatskoj u 2019. godini. Cvjetić također piše pjesme i kratke priče, redatelj je i dramaturg u pozorištu u Prijedoru. Član je PEN centra Bosne i Hercegovine, Društva pisaca Bosne i Hercegovine i Hrvatskog društva pisaca. S Darkom Cvjetićem razgovarao Ivan Katavić.
Gospodine Cvjetić, dobili ste još jedno značajno priznanje za vaš roman Schindlerov lift. Riječ je o nagradi Fritz, a roman je pobjedio u konkurenciji od 52 prijavljena djela. Da li ste očekivali ovo priznanje?
Iskreno da vam kažem, ne. Baš sam bio onako poprilično šokiran kad su mi javili da sam dobitnik nagrade, ali sam silno obradovan. Prvo samom činjenicom da je moja malenkost u nekoj tangenti došla u dodir sa veličajnošću, jer je oštrine pera najvjerojatnije najveće pera naše moderne pismenosti Miroslava Krleže, tako da je sama ta konekcija između moje malenkosti i Krleže gotovo nevjerojatna. A mislim da nas ona zapravo u svojoj dubini povezuje u antiratnom odnosu prema stvarnosti, je li?
Roman Schindlerov lift priča je o crvenom soliteru u Prijedoru, njegovim stanovnicima koje je zadesila ratna tragedija. U jednom intervjuu sam čitao kako ste rekli da vam je trebalo 23 dana da napišete roman, ali da vam je priča stajala u grlu 23 godine.
Pa je, upravo tako. Znate, to je zapravo ta priča jedna velika metafora o bivšoj zemlji, načinu na koji ona stubokom se srušila, urušila u samu sebe. Tako da ja sam zapravo taj čitavog života notirao ono što se zbiva oko mene, tako da sam imao gomilu materijala vezanog za taj moj soliter i sve ono što se događalo. Jednog momenta su se, kako to Danilo Kiš kaže, dogodilo milost u obličenja i odjedan puta su mi se sve te stvari posložile upravo onako kako mi se činilo da bi to moglo da bude romaneskno i dovoljno literarizirano da bi bilo nekome trećem interesantno. Tako da se u neka 23 grozničava dana i grozničave noći moje pero škripalo po papiru i po nebu i čini mi se da sam uspio dobiti jedan konstrukt koji je vrlo zanimljiv, vrlo lako čitljiv, neobiman, to je svega stotinjak stranica, tako da se na stotinjak stranica uspjelo smjestiti čitava na povijest ovih terena, a i na kraju velika zapravo povijest te naše bivše zemlje koja se tako na tako stravičan način uživo.
Okosnicu romana čini zapravo lift u spomenutom soliteru, koji je metafora, već ste rekli, Jugoslavije od trenutka nastanka do njenog raspada. Kakav je danas evo suživot u Prijedoru?
Pa čujte da vam kažem, kao poput cijele Bosne, Prijedor dijeli sudbinu svih gradova u ovoj, moram to reći, nesretnoj zemlji, jer nažalost ovdje nikako ne uspijevamo da se oslobodimo tih nacionalističkih narativa, tih nacionalističkih politika i nekako kako vrijeme protječe i kako i ja počinjem bivati sve sjeđi, tako sve više uviđam da mi zapravo se vrtimo u krug, da takozvane političke elite koje nas vode zapravo masovno iskorištavaju te naše vjere u mitološke matrice koje nam se uporno prikazuju. Tako da vam iskreno kažem, nisam neki veliki optimist da ćemo mi moći da iz ovog kruga izađemo barem za neke naše biologije. Tako da mi je to zapravo jedna tužna priča, A na drugoj strani Prijedor, možda kad opet pogledam, ipak sam ja post 50-godišnjak, vidim od moje kćerke pa do još mlađih ljudi, dolaze neki mladi ljudi, nose novu energiju koja bi mogla da bude u nekoj budućnosti neki novum koji bi mogao biti temeljem za jednu potpuno drugačiju zemlju, jednu potpuno drugačije doba i da se napokon priključimo na 21. stoljeće.
Zašto se roman zove Schindlerov lift i imali neku poveznicu sa filmom Schindlerova lista?
Da kako. Znate, ja sam zapravo iskoristio taj simbolički kapital sadržan u imenu Schindlerova lista, tako da ta Spielbergova sintagma je bila meni jako pogodna da na neki način dođem u dispozitiv od onoga što bi Schindlerova lista trebala predstavljati, a to je zapravo priča o spašavanju i humanosti nekoga ko je u određenoj poziciji. Na drugoj strani, moj Schindlerov lift je opet jedna metaforička nit koja drži se za Spielbergovu sintagmu i zapravo govori o tome da u nekom dobu i nekom vremenu postoji čitava giljotinska metafora sadržana u tom liftu. Ako vam kažem da je zapravo čitav roman se vrti oko glavosjeka jedne djevojčice koja je se igrala u liftu u danima kad nije bilo struje, u momentu kad je struja došla, ona je glavom bila izvan lifta, tako da je neko pozvao lift i zapravo je dekapitirao. Tako da na taj način je zapravo lift postao giljotinom i na taj način se sam prebacio na tu suprotnu stranu te čuvene Spielbergove metafore i postao zapravo sinonimom za listu za odstrel, listu za gubilište, listu za odlazak sa ovoga svijeta. I na neki način, ako mogu to još dodati, meni se čini da je kao da je Bog sam, da upotrijebim to pod žestokim navodnicima, zapravo rekao, pa ljudi, toliko ste zlo učinili da ću vam uzeti najnevinije biće među vama. I to se doista tako dogodilo. Jedna šestogodišnje dijete je zapravo platilo glavom sva naša zla.
Sprema se adaptacija ove priče na daskama koje život znače. Spominje se Kamerni teatar 55 u Sarajevu. U kojoj fazi je taj proces?
Čujte, mi smo dogovorili, dakle mi smo potpisali ugovor sa gospodinom Hadži Hafizbegovićem, ja sam potpisao ugovor prošloga mjeseca, tako da će film, odnosno predstava sasvim sigurno biti rađena koncem, vjerojatno u prosincu ove godine, tako da ja očekujem, i to je neki načelni dogovor, da bi se to negdje u drugom mjesecu 21. godine moglo pojaviti kao živući projekt. I ja jedva čekam, pravo da vam kažem, obzirom da sam ja kazalištarac, ja jedva čekam da se zapravo nađem u prvom redu na nekim prvim probama i da vidim sopstvene likove kako će zaživjeti na pozornicu. Ja sam silno ponosan što je takav posao preuzeo i Dream Team današnjeg, čini mi se, glumišta i van Bosne i Hercegovine, kakav je Kamerni teatar u Sarajevu, a da ne govorim o redatelju Kokanu Mladenoviću, koji je zapravo, ajde tako kažem, nogometnim riječnikom Mourinho u svijetu teatra.
Dugo godina ste u književnosti, dugo godina pišete i poeziju, pa kakav je položaj pisaca u društvu koje se zove Bosna i Hercegovina?
Pa znate, ja mislim da pisci ili ti pjesnici ili ti opet svi umjetnici dijele zapravo sudbinu svih koji ovdje žive, od tesara, zidara, do liječnika, do pravnika. Dakle, ni za sekundu nisu u boljoj poziciji, ali na drugoj strani ja mislim da je svako doba neknjiženo doba, da svako doba nije naklonjeno knjizi ili nije naklonjeno bićima koja su svoje glavomisleća, da tako kažem. Tako da nema doba koje pogoduje književnosti. Tako da na neki način svako neknjiženo doba je zapravo za pisca idealno, jer tada se pokazuju ljudski normativi, ljudske karakteristike u svom dijapazonu, od potpuno lijevoga do potpuno desnoga, tako da ste u stanju vidjeti potpuno nevjerojatne stvari. Ako samo sjedite u kafiću, naručite kafu i promatrate svijet oko sebe, vidjet ćete takva ludila i takve nemogućnosti da vam zapravo stane dah u plućima. Tako da na neki način čini mi se da je bosansko-hercegovačka književnost, kad već govorimo o njoj, unazad recimo 10 godina porodila gotovo nevjerojatan veliki broj pisaca i pjesnika, i koliko ja uspijem pratiti, to je dosta zapanjujuće. Dakle, pojavlja se jedna potpuno nova generacija pjesnika i književnika koji recimo su bili za vrijeme rata ili djeca, ili su bili rođeni nakon rata. Dakle, za književnost sasvim sigurno ima nade, a ja se nadam da će ovo društvo u nekoj barem bližoj budućnosti shvatiti koliko je za njezin napredak važan važan odnos prema stvaranju književnosti ovoga doba.
S književnikom Darkom Cvjetićem razgovarao Ivan Katavić.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Čija su briga migranti u Bosni i Hercegovini? Kojih i kako registruje, u kakvim uslovima žive?
U kampu su uvjeti dobri, ali ovdje dolazim jer nemam novca. Ljudi u Bosni su dobri i pomažu mi.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine kategoričan. Migrantska kriza prvorazredno sigurnosno pitanje.
Da objasni građanima šta se dešava, da ljudi koji ulaze u Bosnu i Hercegovinu unište svoje osobne dokumente i neće se predstaviti.
Hoće li novi nasip na rijeci Usori zaštititi mještane Doboj Juga od novih poplava?
Ne vrijedi, ovaj dio gore će sada biti sav vodom. Ako voda dođe normalno do zvuku što je do sada dolazila.
Slobodna Evropa.org.
Slijedi intervju sa Aljbinom Kurtijem, premijerom Kosova, koji je za naš program govorio o ukidanju taksi, reciprocitetu i o tome kako bi taj princip trebao da izgleda. Sa Kurtijem razgovarala Amra Zeyneli.
Gospodin Kurti, u naporima da ukinete taksu 100% Srbiji, Bosni i Hercegovini, podržao vas je i specijalni zaslanik američkog predsjednika Richard Grenell i ponovio stav SAD-a da ukinete taksu. Kada ćete donijeti tu odluku?
Mi ćemo ukinuti taksu time što ćemo je zameniti sa principom reciprociteta. Pobjedili smo na izborima sa tim stavom i taj stav je danas deo sporazume između pokreta za samoopredeljenje i Demokratskog saveza Kosova i čim budemo razmotrili sve elemente tog reciprociteta, mi ćemo uspostaviti ga i tada naravno da ćemo ukinuti taksu.
Najavili ste dakle reciprocitet trgovinski, politički, ekonomski. Na terenu kako bi to trebalo da izgleda?
Treba da bude potpuna uzajamnost što se tiče naših odnosa, jer princip reciprociteta jeste princip zdravih odnosa između država i ne samo između država. Mi imamo rezoluciju našeg parlamenta od 7. decembra 2011. godine, gde glavna tačka jeste pun reciprocitet u smislu tržišnih, privrednih i političkih odnosa između naših dviju država. Na primjer, mi smatramo da nije u redu da naša roba kad ide u Srbiju, kad mi budemo izvozili našu robu, tamo da se ne priznaje nijedan dokument zbog toga što piše Republika Kosovo. Također, naši šoferi naših kamiona tamo kad su izvozili robu dobili su kaznu i po 800 evra iz srpske policije zbog toga što im nije bilo priznata vozačka dozvola. S druge strane, na primjer, ako jedan Srbin iz Gračanice diplomira u nekim od univerzitetima u Srbiji, može da se vrati i da predaje u osnovnoj ili srednjoj školi u Gračanici, ali ako jedan Albanac iz Preševa, Medveđa ili Bujanovca dolazi u Prištini pa završava univerzitet ovde, ne može da ide natrag u svoje rodno mesto i da tamo da se zapošljava sa tom diplomom. Mislimo da ove su veoma važne stvari za život i albanskog i srpskog naroda, za život svih građana i treba da mi kao političari, kao institucije, kao vlade da pomažemo našim ljudima.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je već izjavio da taj princip Kosovo ne može da uvede jer, kako je rekao, Beograd Kosovo ne smatra državom.
Mi smatramo Kosovo državom. Kosovo je država već 12 godina uskoro kada ćemo mi proslaviti proglašenje nezavisnosti i Sjedinjene Američke Države, potom 22 države Europske zajednice priznavaju Republiku Kosovo i mislim da je naša nezavisna država realnost, koje treba da priznaje i Srbija. Ustav Srbije je veoma star i mislim da bi trebalo da se promeni, ali mi to ne možemo. Mislim da Srbija treba da promeni svoj ustav. Mislim da srpski narod je spreman i da promeni ustav, jer glavni prioriteti Srbima u Srbiju nije status Kosova, nezavisno Kosovo, ili problemi, međusobni problemi koji mi imamo kao dve države, nego su evropske integracije, zapošljavanje, borba protiv korupcije, pravda, obrazovanje, potom razne stvari koje se tiču dnevnog života tamo, isto kao i Albancima i drugim manjinama ovde na Kosovu, znači drugim zajednicama ovde na Kosovu. Zato kažem da više otpora za promenu ustava Srbije ima u samoj državi Srbije nego kod običnih građana tamo.
U nekoliko navrata ste rekli da Srbiju i Bosnu i Hercegovinu ne treba staviti u isti koš kad je u pitanju taksa, primjera radi. Da li to znači da ćete vi ukinuti taksu u Bosni, da im nećete uvesti reciprocitet ili možda ukinuti vizni režim?
Mi treba da se u direktnim razgovorima sa Sarajevom nađemo najbolje rešenje za ovo, ali dok sam ja premijer Vlade Republike Kosova, neće biti rečenice gde Srbija i Bosna i Hercegovina su tu zajedno.
Kada očekujete nastavak dijalog sa Srbijom i da li ćete vi biti na čelu kosovske delegacije?
Naravno, ja ću biti na čelu kosovske delegacije i ja ću probati da budem što inkluzivniji u sastavu te ekipe, koja će imati i političko predstavništvo, ali i profesionalni karakter, jer ima razne teme tu koje treba da se razmatraju. S druge strane, mi smo spremni za dijalog, za principijalni dijalog. Ne smemo da previše odugovlačimo, ali također ne treba ni da žurimo pa da propadne dijalog. Dijalog treba da bude pripremljen i mi mislimo da, naravno, tokom ove godine bi trebalo to da se desi. Sada, ja nisam premijer ni 100 sati, a kamoli 100 dana, a s druge strane u Srbiji već je počela kampanja za nove izbore. Ne znam koji bi bilo najbolje vreme da se počne sa dijalogom, ali mislim da to zavise takođe i od Brisela i od specijalnog izaslanika gospodina Borla.
Kako vi vidite kraj ovog dijaloga? Rekli ste možda da se nastavi ove godine, da li očekujete i završetak isto ove godine?
Moguće, ali ne mogu da previdim to. Znači, ja ne mogu da znam kad će se završiti dijalog, jer ja sam samo jedna od strana u tom dijalogu, a mi znamo da u dijalozima, u razgovorima između Srbije i Kosova nikad nije bilo samo dve strane, bilo su više od dve strane, pa zato niko ne može da previdi koliko će to trajati. Ali ja imam dobru volju i mislim da što pre da imamo sporazum, to bolje, ali ne po bilo koju cenu. Dijalog mora da bude solidan, znači da mi nemamo tu mogućnost, raskošnu mogućnost da dijalog nam još jednom propadne.
Da li će i predsjednik Kosova Hašim Zasi biti u toj ekipi ili delegaciji Kosova isto?
Naravno da ću se ja koordinirati sa njim. Mi ne možemo da imamo dve spoljne politike, ali ipak ekipu ću prevoditi ja, jer i Ustav Republike Kosova i odluka Ustavnog suda zahteva da premijer vodi razgovore i pregovore. Ja neću isključiti našeg predsjednika, on je veoma važan element naše spoljne politike, ali ne može da kreira više spoljnu politiku kako što je to bilo slučaj u zadnjih dve godine.
Kako gledate na ovaj američki pristup da bi nove ekonomske mogućnosti i strane investicije mogle da olakšaju postizanje sporazuma između Kosova i Srbije? Na tome je posebno angažovan ambasador Grena.
Ambasador Grenell dao je novu energiju pregovorima. On smatra da dogovor između Kosova i Srbije bi privuklo mnogo više investicija u našem regionu. To može da bude slučaj, ja ne negiram to uopšte i mislim da naš dogovor bi bio primamljivi za spoljne investicije i u Kosovo i u Srbiju, ali također mislim da ima i tri drugih razloga koji su veoma važni za investicije. Prvo je borba protiv korupcije i organizovanog kriminala, jer stranim investitorima treba sigurnost i vladavina prava, ne samo stranim, nego i domaćim investitorima. Drugo je mnogo lakši pristup kapitalu, znači kamatne stope treba da budu niže da bi ljudi, preduzimači, više investirali. I treće je, kao problem jeste siromaštvo našeg naroda, što znači da je agregatni zahtev u privredi dosta nisk, pa zato mi treba da ovaj niž agregatni zahtev povećavamo i na taj način i privreda uspe.
Vi ste jedan od retkih koji se nije javno oglasio po pitanju postizanja saglasnosti, da kažem, između Kosova i Srbije uz posredstvo Grenela o avio i železničkoj liniji. Taj dogovor je predsjednik Trump nazvao istorijskim. Šta vi mislite o tome?
Mi ćemo razmotriti elemente tih dveju dogovora, koji su više pismo namere, dobre namere. I s jedne strane ja imam ustav i zakone Kosova, a s druge strane princip reciprociteta i dobru volju. I sa našom vladom mi ćemo razmotriti ta dokumenta i vidjet ćemo šta je moguće da uradimo u tom smjeru.
Kako vi vidite konačni sporazum sa Srbijom između Kosova i Srbije po pitanju unutrašnjeg uređenja, po pitanju formiranja zajednice, isto da li se može očekivati formiranje zajednice posle toga ili pre toga?
Mi smatramo da Srbija treba da priznaje Republiku Kosovo. Nezavisno Kosovo je realnost i mislim da što pre da Srbija priznaje ovu realnost, to bolje i za Srbiju i za Kosovo. S druge strane, mislim da Srbija treba da se sučeljava sa svojim prošlošću, jer bez toga ne je moguće da srpsko društvo krene evropskim integracijama i da uspostavimo dugoročni mir i stabilnost u regionu. Sad možda se odugovlači koliko god želimo, ali ja ne mogu da zamislim nekakav drugi scenario gde Srbija ne bi priznala Kosovo i na taj način posle oslobođenja Kosova od Srbije dobili bismo najzad i oslobođenje Srbije od Kosova.
Gospodine Kurti, Srpska lista nije deo vladajuće koalicije, ali je deo vaše vlade. Kako će to da funkcioniše? Da li dalje Srpsku listu smatrate produženom rukom Beograda na Kosovu?
Mi smatramo da je Srpska lista u našoj vladi ustavni zahtev, nije deo naše koalicije. Naravno da kao politička stranka ona je stvorena putem briselskog sporazuma. Kada je današnji spoljni ministar Srbije bio premijer i ona je funkcionirala kao takva. Sad u našoj vladi ima 15 ministra, dva zamenika premijera i ja. Naš stav jeste da nas 18 budemo jedna ekipa, imat ćemo jedan program i nadam se da ćemo prvi put vidjeti i Srpsku listu kako deluje u okviru našeg programa zakona i ustava s jedne strane, i također imaju šansu da pomažu i poboljšaju život svih na Kosovu, pogotovo srpske zajednice gdje su uzeli najviše glasova.
A šta će biti sa Srbima koji su, kako ste rekli, priznali Kosovo, Slobodan Petrović, Nenad Drašić, Petar Miletić?
Meni je žao što oni nisu postali poslanici u našoj skupštini, ali ja imam dobre kontakte sa njima i ja neću ih isključiti iz političkog i institucionalnog života i uspostavit ćemo druge načine kako da na taj način i njihov glas bude prisutan u javnom mjenju i bude imao važnosti što se tiče odluka u našoj državi.
Gospodin Kurti, posljednje pitanje. Vi ste prethodno izjavili da inicijativa o mini Schengenu predstavlja angažovanje Srbije na stvaranju nove platforme za Veliku Srbiju i da se ne smije dopustiti četvrta Jugoslavija. Koji je sada vaš stav u novoj ulozi?
Pa naravno da je to opasnost koje preti iz mini Schengena. Ja nisam bio oduševljen tom idejom uopšte. Za mene glavni test mini Schengena jeste princip reciprociteta između Kosova i Srbije. Ako taj mini Schengen može da dozvoli prostor i bivstvovanje principa reciprociteta između Kosova i Srbije, može da traje. Inače, ja sam skeptičan da taj projekat može da funkcioniše, osim toga da ne izgleda pravilno.
Bio je to razgovor sa premijerom Kosova Albinom Kurtijem. Cijeli razgovor možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Prizor stotina migranata koji pred ulazom u Mađarsku viču "Otvorite granice" ponovo je podsjetio na hiljade onih koji su zatvaranjem takozvane balkanske rute i politikom zatvorenih granica evropskih država ostali zaglavljeni u Srbiji.
Igraću igru, pokušavaću da pređem granicu, tražiću način.
Rekao nam je Muzamel iz Afganistana, preko Pakistana, Irana, Turske, Grčke i Severne Makedonije stigao je do Beograda, gdje danas spava na klupi u parku. Dane pod otvorenim nebom u Srbiji trenutno provodi oko 900 ljudi.
Ovdje sam 3 mjeseca. Želim da odem u Francusku, ali granicu je teško preći. Mnogo je policije. Spavam u parku na ulici.
Priča Afganistanac Mansur Ahmad. Migranti iz Srbije u Mađarsku legalno mogu da uđu samo preko liste čekanja, preko kojih se propuštaju svega 2 osobe dnevno. U Srbiji je trenutno oko 6800 migranata, 5900 je u prihvatnim centrima. Mansur ne želi u njih, kaže da su predaleko od granica koje pokušava da pređe.
Ne možemo da uđemo, ali barem možemo da pokušavamo.
Od 2015. do danas migranti su više puta protestovali na prelazima između Srbije i Mađarske i Srbije i Hrvatske, uvek sa istim zahtevom. Posljednji protest, održan na Kelebiji u četvrtak 6. februara, završio se organizovanim premeštanjem u Preševo na jugu Srbije, 500 km daleko od njihovog cilja. Video priču o migrantima zaglavljenim u Srbiji potražite na slobodnaevropa.org.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u današnjoj emisiji. Čitajte nas na slobodnaevropa.org i pratite na našim društvenim mrežama Facebooku, YouTubeu, Twitteru i Instagramu. Lijep pozdrav!